Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Power of Now, A Guide to Spiritual Enlightenment ni Eckhart Tolle ay isang aklat sa espiritualidad at personal na pag-unawa sa sarili. Inilalalahad nito ang ideya na ang malaking bahagi ng pagdurusa ng tao ay nagmumula sa palagiang pagkakapit ng isip sa nakaraan at sa inaasahang hinaharap. Para kay Tolle, ang tanging panahong aktual na nararanasan at maaring tugunan ay ang kasalukuyang sandali, ang now. Hindi ito karaniwang aklat na nakatuon sa pagtatakda ng layunin o mabilis na pagbuti ng buhay. Sa halip, sinusuri nito kung paano nagiging bihag ang tao ng tuloy-tuloy na pag-iisip, pagkilala sa ego at mga emosyonal na sugat. Gumagamit si Tolle ng tanong at sagot na paraan, kasama ang maiikling pagsasanay sa pagmamasid sa isip, katawan, katahimikan at pagtanggap. Humuhugot ang aklat sa mga ideyang maiugnay sa Budismo, Taoismo at Kristiyanong Mistisismo, ngunit hindi nito itinatali ang mambabasa sa isang relihiyon. Pangunahing layunin nito ang paglinang ng presensya at mas malinaw na kamalayan sa sariling karanasan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kasalukuyang sandali bilang tanging lugar ng tunay na pagkilos, ang sentrong argumento ng aklat ay simple ngunit may malawak na implikasyon. Ang buhay ay laging nagaganap sa kasalukuyang sandali. Maaring makatulong ang alaala upang matuto at mahalaga ang pagpaplano para sa praktikal na tungkulin. Ngunit nagiging problema ang mga ito kapag ang isip ay tuluyang naninirahan sa pagsisisi o pag-aalala. Tinatawag ni Tolle na psikolohikal na oras ang mental na pagbuo ng identidad mula sa nakaraan at ang paghanap ng kaligtasan sa hinaharap. Naiba ito sa praktikal na oras, gaya ng pagtingin sa oras ng trabaho, paghahanda ng bayarin, o pagpunta sa isang nakatakdang pulong. Hinihinihikayat ng aklat ang pagiging pabaya sa mga responsibilidad. Sa halip, ipinapaalala nitong gawin ang kinakailangang pagpaplano ngayon sa halip na gawing walang katapusang pagdurusa ang mga imahinadong posibilidad. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang isang suliranin sa pamilya o trabaho ay maaaring mangailangan ng konkretong hakbang. Ngunit madalas itong pinalalaki ng isip sa pamamagitan ng paulit-ulit na senaryo ng kabiguan. Kapag ibinalik ang pansin sa kasalukuyan, mas nakikita kung ano ang aktual na nangyayari, ano ang maaari pang gawin, at ano ang wala sa kontrol. Hindi nito automatikong inaalis ang hirap, ngunit binabawasan nito ang dagdag na pasaning nililikha ng mental na pagtutol. Sa ganitong diwa, ang now ay hindi pagtakas sa realidad, kundi mas direktang pagharap dito. Ikalawa, pag-iwalay ng kamalayan sa walang tigil na boses ng isip, mahalagang turo ni Tolle ang pagkilala na ang tao ay hindi katumbas ng nilalaman ng kanyang isip. Karaniwang automatikong pinaniniwalaan ang bawat iniisip, gaya ng paghatol sa sarili, pagkukumpara sa iba, pagbalik sa nakakahiya o masakit na alaala, at pagbuo ng masamang hula. Sa aklat, ang unang hakbang tungo sa presensya ay ang pagmamasid sa mga prosesong ito nang hindi agad nakikisama sa mga ito. Kapag napansin ng isang tao na may isip siyang nagsasabing, halimbawa, natiyak siyang mabibigo, may nabubuksang pagitan sa pagitan ng nagmamasid at ng kaisipan. Hindi pa ibig sabihin nito na mali ang lahat ng naiisip o na kailangang pigilan ang pag-iisip. Ang punto ay huwag hayaang ang bawat mental na mensahe ang mamahala sa pagkilos at pagkakakilanlan. Iniugnay ni Tolle ang labis na pakikiisa sa isip sa ego, ang bahaging naghahanap ng halaga sa pagiging tama, espesyal, nakahihigit, kawawa o laging may kaaway. Kaya ang simpleng pagmamasid ay may epekto rin sa pakikitungo sa kapwa. Maaaring hindi agad magalit ang tao kapag napansing may pagnanais siyang ipagtanggol ang imahe ng sarili. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, trabaho o social media, kapakipakinabang ito kapag mabilis kumalat ang puna at paghahambing. Gayunman, hindi kapalit ng masusing pagproseso o profesional na tulong ang pagsasanay na ito, lalo na kung mabigat ang pinagdaraanan. Ito ay isang paraan upang magkaroon ng mas malinaw na kaugnayan sa iniisip at nararamdaman. Ikatlo, ang pain body at ang pagputol sa siklo ng reaktibong emosyon. Ipinakikilala ng The Power of Now ang pain body, ang tawag ni Tolle, sa naiipong emosyonal na sakit na maaring muling maaktiba sa ilang sitwasyon. Ito ang isa sa mga pinakakilalang konsepto ng aklat dahil inilalarawan nito kung bakit may mga reaksyong tila mas malaki kaysa sa agarang pangyayari. Ang maliit na pagtanggi, puna, o hindi pagkakaunawaan ay maaring magbukas ng lumang galit, lungkot, takot, o pakiramdam ng hindi pagiging sapat. Sa pananaw ni Tolle, napapalakas ang ganitong siklo kapag lubos na kinikilala ng tao ang sarili sa emosyon at gumagawa ng kwento ang isip upang patunayan ito. Ang mungkahi niya ay hindi itanggi o takasan ang nararamdaman. Sa halip, pansinin ang pag-ikot ng emosyon sa katawan at isip, pangalanan ang presensya nito kung kaya, at iwasang agad itong gawing salita o kilos na makasasakit sa iba. Mahalaga ang pagtinging ito dahil inililipat nito ang focus mula sa pagsisilamang sa panlabas na dahilan patungo sa pag-unawa sa sariling tugon. Halimbawa, sa pagtatalo, maaaring may tunay na isyong kailangang ayusin, ngunit ang agarang pag-atake o pananahimik ay maaari ring pinalakas ng lumang sugat. Hindi ipinapakita ni Tolle ang pain body bilang clinical na diagnosis. At hindi rin sapat ang konseptong ito upang ipaliwanag ang lahat ng trauma o kondisyon sa kalusugang pangkaisipan. Mas makatuwirang basahin ito bilang espiritual na paglalarawan sa reaktibong emosyon. Ang halaga nito ay nasa paglikha ng sandaling paghinto upang hindi otomatikong maipasa ang sakit sa ibang tao. Ika-apat, katawan, katahimikan at espasyo bilang mga daan patungo sa presensya, hindi lamang pag-iisip ang tinatalakay ng aklat. Nagbibigay rin si Tolle ng mga praktikal na paraan upang mailipat ang pansin mula sa mental na ingay tungo sa agarang karanasan. Isa rito ang pagdama sa inner body o ang banayad na pakiramdam ng pagiging buhay sa loob ng katawan. Maaring gawin ito sa pamamagitan ng pagtutuon sa paghinga, sa bigat ng mga paa sa sahig, sa mga kamay, o sa kabuuang sensasyon ng katawan habang nakaupo. Ang layunin ay hindi makamit ang pambihirang karanasan, kundi makaalis sandali sa tuloy-tuloy na komentaryo ng isip. Binibigyang halaga rin ni Tolle ang katahimikan at espasyo. Sa halip na tingnan ang katahimikan bilang kawalan lamang ng tunog, inihaharap niya ito bilang pagkakataong mapansin ang kamalayan na karaniwang natatabunan ng pag-iisip. Maari itong isabuhay sa simpleng paghinto bago sumagot sa mensahe, paglalakad ng hindi agad kumukuha ng telepono, o pakikinig ng buo sa kausap. Ang ganitong mga gawain ay hindi nangangailangan ng espesyal na lugar o mahabang ritual, kaya madaling iangkop sa masikip na schedule at maingay na kapaligiran. Gayunman, ang diin ng aklat sa pagdama at katahimikan ay maaring mukhang malabo sa mambabasang naghahanap ng eksaktong programa. Hindi ito nag-aalok ng mahigpit na sukatan ng progreso. Mas malapit ito sa paulit-ulit na pagsasanay sa atensyon. Ang lakas ng pamamaraang ito ay ang pagiging tuwiran nito dahil ang katawan at pandama ay laging narito sa kasalukuyang sandali kahit magulo ang nilalaman ng isip. Panghuli, pagtanggap at pagsuko bilang matalinong tugon, hindi pasibong pagsang-ayon, madalas maunawaan ng mali ang ideya ni Tolle tungkol sa surrender o pagsuko sa kasalukuyang sandali. Hindi ito panawagan na tanggapin ang pang-aabuso, kawalan ng katarungan o problemang maaaring lutasin. Ang tinutukoy niya ay ang pagtigil sa panloob na pakikipaglaban sa katotohanang nangyayari na. Kapag umuulan, may sakit, may pagkakamali, o may hindi kanais-nais na pangyayari, hindi na mababago ng galit ang katotohanang naroon na ito. Ang pagtanggap ay pagkilala muna sa sitwasyon ng malinaw, upang ang susunod na hakbang ay manggaling sa pagkamulat sa halip na sa pagkataranta. Maaari pa ring magtakda ng hangganan, humingi ng tulong, umalis sa mapanganib na sitwasyon, o kumilos para baguhin ang isang hindi makatarungang kalagayan. Ang pagkakaiba ay hindi idinadagdag ang walang tigil na mental na pagtutol sa kinakailangang pagkilos. Kaugnay nito ang pagtingin ni Tolle sa mga relasyon. Kapag nangingibabaw ang ego, madaling gawing personal na labanan ang hindi pagkakasundo, dahil mas mahalaga ang pagiging tama kaysa tunay na pakikinig. Ang presensya ay nagbibigay ng puwang upang makita ang sariling depensibong tugon bago ito maging sigaw, sumbat o paglayo. Hindi nito ginagawang madali ang lahat ng relasyon, ngunit nagmumungkahi ito ng ibang panimulang posisyon. Para sa ilang mambabasa, ang metaphysical na wika ni Tolle tungkol sa being at walang anyo ay maaring mahirap tanggapin. Ngunit ang praktikal na bahagi ng aral ay malinaw, harapin ang sitwasyon ayon sa kung ano ito ngayon, saka kumilos ng may mas kaunting pagkabulag ng takot at ego. Bilang pagtatapos, ang The Power of Now ay angkop sa mga mambabasang gustong unawain ang labis na pag-iisip, pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Paulit-ulit na pagbabalik sa nakaraan at mga reaktibong emosyon. Maari rin itong magustuhan ng may interes sa mindfulness, meditasyon at espiritualidad na hindi nakasentro sa isang partikular na relihiyon. Hindi ito ang pinakamainam na unang mapagkukunan para sa klinikal na paggamot ng depresyon, trauma o malubhang anxiety. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga pa rin ang propesyonal na suporta. Ngunit maaari itong maging kapaki-pakinabang na pandagdag sa paglinang ng atensyon at mas mahinahong pakikitungo sa sariling isip. Ang praktikal na benepisyo ng aklat ay nasa paulit-ulit nitong pagbabalik sa isang tanong, ano ang aktual na nangyayari sa sandaling ito? Bago idagdag ng isip ang mga kwento nito, maaari itong makatulong sa pakikinig, pagharap sa tensyon, at pagkilala sa pagitan ng problema na kailangang lutasin at pag-aalalang iniikot lamang sa isip. Namumukod ang aklat sa maraming self-help na babasahin dahil hindi nito inuuna ang produktibidad, positibong pag-iisip o pagpapahusay ng personalidad. Sa halip, hinahamon nito ang mambabasa na siya sa atin ang mismong pagkakakilanlan na nakadepende sa mga iniisip at emosyon. Ang tanong at sagot na anyo nito ay ginagawang personal ang tono, bagaman maaari ring maramdaman ng iba na paulit-ulit o masyadong abstrakto ang ilang bahagi. Para sa mambabasang bukas sa espiritual na wika at handang magsanay, ang natatanging ambag nito ay ang pagsasama ng simpleng pagmamasid at malawak na pagtingin sa kamalayan. Kung gusto mong sumuporta Eckhart Tolle, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.